Biz bizə qoşulan yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz canına qıyan vətəndaş barədə danışırdıq. Kimdir canına qıyan vətəndaş? Nə məcbur edir insanları canına qıymağa və canına qıyan vətəndaşlar o gücü hardan tapırlar və o tapdıqları gücü başqa hara sərf edə bilərdilər. Bu barədə idi söhbətimiz. Əziz dinləyicilər, bundan sonrakı dəqiqələrdə mövzumuz bəlkə də əlaqəlidir bundan əvvəlki söhbətlə. Bu intiharların səbəblərindən biri də borclardır. Biz də bu saatda borca yaşayanlar barədə danışacaq. Həm söhbətlərimiz iqtisadçı ekspert Samir Əliyev və kiçik sahibkar Tahirə Rzayevadır. Borclu azərbaycanlılardır mövzumuz. Tahirə Rzayeva borclu azərbaycanlılardan biridir. Maraqlı statistika da var sizinlə bölüşəcəyimiz, az sonra bölüşəcəyik. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz, Azadlıq Radiosunun efirində. Hər vaxtınız xeyir, Tahirə xanım. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Və
mən təşəkkür edirəm.
Telefon xəttində iqtisadçı ekspert Samir Əliyevdə. Hər vaxtınız xeyir, Samir bəy.
Axşamınız xeyir, Fəzə xanım.
Və maraqlı bir statistika ilə rastlaşdıq. Bu, Qafqaz Araşdırma Resurs Mərkəzinin apardığı sorğunun nəticələridir. Bu sorğu 3 ölkədə aparılır. Ermənistanda, Azərbaycanda və Gürcüstanda. Və bu sorğuda maraqlı bir sualla müraciət ediblər respondentlərə. Yemək almaq üçün tez-tezmi borc almalı olursunuz? Bax, belə bir sual veriblər. 2012-ci ildə keçirilib sorğu və bu suala heç vaxt yemək üçün borc almıram cavabını verənlər 3 ölkə üzrə necə bölünür? Ermənistanda suallara cavab verənlərin 47,3% deyib ki, heç vaxt borc almıram yemək almaq üçün. Azərbaycanda daha az belə cavab verənlər olub, 40% cəmi respondentlərin cavab verib. Və Gürcüstanda isə 36,5% heç vaxt cavabını verib. Belə çıxır ki, yemək almaq üçün borc alan adamlar əksərən Gürcüstanda daha çoxdur, Azərbaycanda, yəni Gürcüstandan nisbətən azdır, Ermənistanda isə Azərbaycandan da azdır. Belə bir cavab statistikasıdır. Və hər həftə borc almalı oluram cavabını isə azərbaycanlı respondentlərin 1,2% verib. 17% azərbaycanlıların 17% hər ay yemək üçün borc pul almalı olur. 8% hər 2 aydan bir, 25% də daha az mütəmadiliklə. Beləcə, yemək üçün borc alanların ölkəsidir Azərbaycan, yəni ölkənin yarıdan çoxu yemək üçün borc pul almağa məcbur olur. Tahirə xanım, siz də onlardansınız mı?
Bəli. Mənim özümün də bu dəqiqə banklarla işləyirəm. 30-35% banklarla işləyirəm. Bu bankdan alıb, bu banka veririk. Bir balaca da ki, yerim var, evi açmışam, çayxana kimi istifadə edirəm. İndi cəmaatda pul da yox daxı gəlib çayxanada otursunlar, çay içsinlər ya bir nəsə güzaranların. Çox pis durumdur vəziyyət. Qızımı köçürtmüşəm, heç borcdan çıxa da bilmirəm. Çox pis durumdur vəziyyət. Bu dəqiqə mənim 6 dənə banka borcum var. 6 dənə bank, bəli. Ondan alıb ona verirəm, ondan yaşamaq da yoxdur. Mən 2 gün istirahat edirəm. Bax, görürsünüz, xəstəyəm də. Mən xəstə də dururam, işləyirəm. Mən ziyalı bir qadın oturmuşam, cəmaatın ayağının altını yuyuram. Bilirsiniz nə qədər sınıram? Axı, iqtisadi olmayan dövlət heç bir vaxt güclü dövlət ola bilməz axı. Bizdə iqtisadiyyat yoxdur. Bizdə yox dərəcəsində. Zavod olar, fabrik olar. Gedərsən, işləyərsən. Mən oğlumu evləndirə bilmirəm. Nəyə görə? Ona görə evləndirə bilmirəm ki, mənim bir otağım eləmişəm balaca çayxana. Mənə çayxana lazım deyil. Mənə zavod lazımdır, fabrik lazımdır. Gedim 8 saatımı işləyim. Gəlim 2 gündə istirahətimi eləyim əvvəlki kimi. Mənim 59 yaşım var. Mən bundan sonra çox nə yaşasam, bir 5 il 10 il ömrüm var. Heç o da ya qismət.
Siz deyirsiniz ki, balaca bir çayxananız var.
Bəli.
Orada borca çay içənlər çox olur.
Bəli, içirlər, bəli. Çayda içirlər. O da cavandı da. Dünya yaranandan, insanlar formalaşandan həmişə qalyanaltılar olub. İndi oxuduğumuz mənbələrdə bunu biz bilirik. Kişilər dərdini, qəmini dağıtmaq üçün qalyanaltılara gəlir. Qalyanaltılar qəhvəxanaya gəliblər. İndi gəliblər, otururlar. İndi biri domino oynayır, biri nərd oynayır. Ya biri bir bəlkə də evində bir ailəsi ilə bir söz söhbəti var. İstəyir gəlir dostu ilə bölsün, bölüşdürsün. Bu demək deyil ki, o da yazıqdır. Gələ bilmir, utanır ikincidə. Borclu olur, gələ bilmir ikincidə. Dəfədə. Boynunu bükür gəlir. Axı mən də onu qəndi pulla alıram, çayı pulla alıram. O da yüzü gəlmir mənə desin ki, mən şey eləyim ki, gəlim borca için. Çox pisdir. Sovetskidə vəziyyət ümumiyyətlə çox pisdir. Çörək mağazinlərə siz baxın, gedin hansı mağazinə geçsin.
Amma Sovetski bu iqtisadçıların və jurnalistlərin arasında belə bir gəzərgi termin var. Xoşbəxtlik zolağı bu şəhərin mərkəzinə,
yalan.
Gözəl ərazilərə xoşbəxtlik
çox
zolağı deyirlər. Ora ən yaxın olan bölgələrdən biridir. Yəni xoşbəxtlik zolağının tam sərhəddindədir.
Xeyr, mən orada heç bir xoşbəxtlik görmürəm. Düzdür, əvvəllər var idi. Gözəl insanlar idi. Hamısı satdı, xaricə gedən oldu. Evin başqa oğlunu evləndirmək üçün evini
satdı. Amma varlı məhəllələrin qonşuluğunda yaşayırsınız.
Hə, təzə tikilən binalar var, tikəm seyrəyə. Onlardan bizə nə? Onlar əlbəttə ciplərdə gəzirlər. Mənim də oğlum istəyir cipdə gəzsin. Mənim də oğlum istəyir. Mənim də kürəkənim istəyir maşını olsun. Biz də istəyirik. Bizi, benim, hamı ölüb gedəcək də. Kim, benim, mən o varlılar qızıl ağda bastırırlar, dəfin olunacaq. Mən adicə Humayın ağda dəfin olunacaq. Hamımız 10 metr ağ, ya qismət, ya nəsib Allah. Ancaq adama çox pis təsir eləyir. Hindistanı keçmişik, varlı təbəqə yoxdur Azərbaycanda. Varlı təbəqə. İnternetə baxırsan, Ziya Məmmədovun oğlu neçə dənə maşınlarda o gəlir gəlin aparır. Amma mənim də oğlum cavanda da, mənim də oğlum istəyir yaxşı maşını olsa, o da insandır da, o da yaşamaq istəyir axı.
Samir Əliyev telefon xəttindədir, bir daha salamlayırıq. Samir bəy, nə qədər borçlu var Azərbaycanda?
Borçlu çoxdur. Siz bayaq bir statistikanı göstərdiniz. Bu 17% mən...
Bu sorğu nəticələridir.
Bəli, bəli. Sorğu təbii. Sorğu subyektiv olur bir qaydır. Amma ümumən mələ gəlir vəziyyəti belə deyək də
dünyalı vəziyyəti
göstərə bilir. Yəni, və burada mən diqqətimi çəkən o hər ay 17% hansı ki deyək ki, hər ay biz borc alırıq. Və bu mənim üçün bir tanış səhnə oldu ki, yəni ətrafımda belə hallar çox görəm. Ayın əvvəli borcu alır, ayın axırı maaş alanda borcu qaytarır, sonra yenə növbəti ayın əvvəli yenə borcu alır. Yəni bu belə bir hallar. Təbii siz sual verdiniz nə qədər insanın borcu var. Biz yəni borc deyəndə bugün artıq daha çox modda olan bir söz kreditdir. Təbii ki əhali getdikcə kredit alır və banklardan asılığı artır. Bayaq xanım da bu fikri dedi. Yəni bugün yəni bugünkü tarixə, yəni bugünkü tarixə hansı noyabr ayın olan tarixə 1.9 milyon insan bugün deməli borcludur banklara. 1.9 milyon. Və nəzərə alsaq ki təxminən bir ailə orta hesablı Azərbaycanda 4 nəfərdən ibarətdir. Deməli 2 milyondan bir qədər çox Azərbaycanlı ailə var. Deməli bunun 1.9-u yəni haradasa
hamının borcu var.
Bəli, bəli. Hər bir ailənin, hamının olmasa hər bir ailənin borcu var. Yəni bu kifayət qədər böyük bir rəqəmdir. Əgər 2012-ci ilin əvvəli üzr istəyirəm 1.5 milyon idisə, artıq 2013-ün əvvəli sonu 1.9-a. Yəni yəqin ki 2013-ün tam yekun olaraq bu 2 milyondan bir qədər çox olacaq.
Amma borc var, borc var, borc var, maşın almaq üçün alınır, borc var,
bəli,
yemək almaq üçün alınır. Yəni bu iki borcun bir-birindən fərqi var. Bax bu sizcə bu 40% heç vaxt yemək almaq üçün borc almıram. Cəmi 40% Azərbaycanlı respondentlərin belə cavab verib. Bax, bu, yəni, bu deməkdir ki, 60% borc alır yemək almaq üçün, heç olmasa, arada bir. Bax, bu nəyin göstəricisidir? Yəni, insanlar yemək almaq üçün niyə borc alacaq? Hansı halda düşürlər? Bu yoxsulluq həddi haqqında nəsə deyirmi?
Təbii ki, burada iç ağla gələn məsələ də yoxsulluq həddidir. Nəzər alaq ki, bugün rəsmi statistikaya görə ölkədə ortalıq əmək haqqı artıq 415-416 manatdır. Amma bu yüksək maaş alanların hesabından bu səviyyədir. Amma standart olaraq götürsək, daha çox əhalini əhatə edən bir gəlir götürsək, bugün 200 manat civarında dəyişir bu. Müəllimlərdir, həkimlərdir və digər insanlardır. 200 manatdan daşı, amma orta 200 götürmək olar. Amma digər tərəfdən biz təxmini belə bir hesablama apardıq. Bir nəfərin yaşaması üçün istehlak səbəti hardasa aşağısı 200 manat təşkil edir. Yəni 200 manat o deməkdir ki, bu insan müəyyən bir minimal yemək və iki dəfə nəqliyyat və bir iki dənə də paltar uzaq başı. Yəni 200 manat ən aşağısı pul lazımdır bu insana. Ortalıq əmək haqqı 200 manat isə onun xərci. Göründüyü kimi burada heç bir yəni əlavə gəlirdən söhbət gedə bilməz. Və bu istehlak kreditlərinin də mən sizə inandım, bəlkə də onun hardasa bir 10-15%-dən çox olmaz o maşın almaq və yaxud digər avadanlıq. Bunların əksəriyyəti bugün insanların probleminə yönələn vəsaitlərdir. Ya evinə nəsə ala bilmir, gedir, kredit götürür, bu krediti ödəmək üçün gedir, başqa bir kredit götürür. Yəni bu zəncivari proses getdikcə artır. Mən bayaq sizə dedim 1.9 milyon. Təsəvvürün ki, kredit tarixçələrin sayı 6 milyondan çoxdur. Bu deməkdir ki, bir adamın 3 aşağısı, 3 yerdə, 4 yerdə adına kredit tarixçəsi var. Və hər birindən tutaq ki, gedir müəyyən məbləğdə və sayt alanda. Yəni, bu çox böyük bir məbləğdir və hazırda 6 milyardı çatır. Bugün 6 milyard istehlak krediti var ki, insanlar borç şəklində götürürdü. Hansı ki, onun böyük bir əksəriyyəti insanların hər hansı bir yeməkdən tutmuş, hətta həkimə gedəndə də əməliyyat olmalıdırsa, mütləq gedib o kredit götürür, gedir özünə əməliyyat elətdir. Hələ məlum deyil o əməliyyatın nəticəsi necə olacaq, müsbət və ya mənfi. Ona görə də mən sizin o fikrinizdən razıyam ki, bu bir daha Azərbaycanda, yəni bir tərəfdən gəlirlər artır, statistik göstərdilər, onu göstərir ki, halin gəlirləri artır. Amma eyni zamanda kredit alışı artır. Yəni bu kredit alışın artması onu göstərir ki, artıq o insanların xərci o gəlirlərindən çoxdur, o kompensasiya eləmək üçün xərcini məcbur olur, üz tutur kredit. Hələ borclar da gəlsək, hələ borcların təbii ki, bugün statistikası alınmır. Mən söhbət gedir dostdan, tanışdan alınan borclar. Bunların statistikası aparılsa, məlum olur ki, demək olar ki, hamı bugün borc alır.
Dinləyicilər yazırlar, maraqlı bir maraqlı şərhlər gəlir mövzuya. Mərdəkandan Əmrixan yazır. Mən gənc olanda kazinoda işləyəndə bir ağıllı qazaqlı şefim bizə hər dəfə deyirdi, borcu çox verməyin, onları da bədbəxt edəcəksiniz, bizi də. İndi millətin bir qismini kreditə oturdub, həm özlərini, həm də iqtidarı bədbəxtliyə sürükləyirlər. Kreditdə batan insanın əmisi oğlu belə olsa, prezidentini seçibsə belə, batdığından rejimin dəyişməsini arzulayır ki, bəlkə borcu batar. O ümidlə yaşayırlar, yazır. Dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır. Mağazaların hamısına borcluyam. Allah mənə rəhm eləsin, o borcları qaytarım, yazır. Cəlilabad imzalı dinləyici. Başqa bir dinləyici Fərhad Musa yazır. Məhlə dükanındakı nisiyələrimiz yemək üçün borc almaq sayılır mı? Bəli, elə məhz bu borclar əsasən sayılır. Banklara baxsaq, kreditləri ödəmək üçün növbələrə baxaq. Ən çox maşın borcunu ödəyənlərdir. İkincisi, ev krediti ödəyənlərdir. Üçüncüsü, bir sıra şeylər. Hamı bir-birinə borcludur, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyicidən gəlir. Nadir Cəlilov yazır Qubanın Xaltan kəndindən. Cəmatın dolanacağında kənd və qəsəbələrdə yerləşən ticarət məntəqələri çox mühüm rol oynayır. Çox sağ olsunlar. Cəmata əl tutub nisiyə mal verirlər. Onlar olmasa cəmat əldən gedər. Mən dükan sahibləri tanıyıram, nisiyələri yığa bilməməsi ucbatından kasıblıqda yaşayırlar, yazır dinləyici. Bu bir başqa mövzunu gündəmə gətirir, az sonra bu barədə, yəni bu həm də yəni qeyri-rəsmi borc dəftərləridir, nisiyə dəftərləridir ki, biz onları kredit statistikasında görmürük. Tarix xanım, sizə borclu olan çoxdur, yoxsa borcunuz çoxdur, yoxsa sizə borc?
Borclu olan da var, mənim də borcum var, mənə də borclu olanlar var. Mən nənəyəm bu günləri. Allah hamıya qismət eləsin. Mən Albalıdan kart götürdüm ki, nəvəm üçün ürəyim istəyən bir şeyləri alım. 500 manat ödəyirsən, siz təsəvvür edin, mən 500 manatlıq mal almıram. Hardan hara gələcək? Mənim də ürəyim istəyir ki...
Yəni, xəbəriniz də olmur, necə yıxsır?
Ay, sağ ol, bəli. Adam içinə qədər yanır, əlac da yoxdur. Axı, mən də istəyirəm, mənim bir gün o nəvəmin mənə gülüşünü mən heç dünyaya dəyişmərəm.
Nəvənizi sevindirmək üçün borc almalı olursunuz.
Bəs əlacı nədir?
Nisiyə dəftərinizdə, çayxanadakı nisiyə dəftərində neçə adamın adı var?
Var da var, bir xeylən var, bir nə bilim, biri 20, 30, 35 var da baxırdı. Eləsi də var, heç yazmırıq, bilirik ki, heç yazmasıq da beynimiz kompüterdir də onsuz indi. Daimi müştərilərdir. Yaşamaq çox çətindir, Xəcə xanım. Elə bilirsiniz, çox. İnanın ki, nə büllütənə çıxa bilirsən? Deyəsən ki, büllütənə çıxam, üçümsə 2 gün istirahat edin. Sən bir gün işləməsən, bir gün acından ölməlisən. Elə bir zapas, elə bil axı sənin artıq pulun da yoxdur, axı sən oturasan, evdən yiyəsən. Bu yaşamaq deyil. Oğlumu evləndirə bilmirəm, 31 yaşı var, evim yoxdur. İnanın, gəlin mənim qızımın yaşadığı evə baxın. Nə bilim, indi 3 il nişanını saxladım, nə qədər saxlayacağım? Nə qədər saxlayacağım?
Samir bəy, nisiyə dəftərləri qeyri-rəsmi kreditlər daxildir yəqin ki. Sizcə, yəni bank statistikasına düşməyən, kreditlər statistikasına düşməyən borçların həcmi nə qədərdir, nə qədər artıqdır və yaxud nə qədər əskikdir rəsmidə?
Çox.
Təbii ki, Mərkəzi Bankın statistik göstəriciləri, yəni mən tam belə deyim də reallığı əks etdirir fikrini də sürə bilmərəm, amma ümumən vəziyyəti göstərir. Hətta bu rəqəmlər də vəziyyətin acınacaqlı olacağını göstərir. Bir misal çəkim sizə. Mən bayaq bəzi statistik məlumat dedim sizə. Bir ailə 4 nəfərdir və mən heç 200 manatı demirəm. Hökumətin özünün müəyyən elədiyi 125 manat, hansı ki yaşayış minimumu. Və 4 nəfərdən ibarət ailənin aylıq yaşayış minimumu 600 manat edir. Və biz bir ailədə 2 nəfər götürək, hansı ki işləyir. Və bunların da ortalığı əm haqqı hesabını eləsək, haradasa bu gəlir 830 manat edir. Hətta 2 nəfər işləsə belə. Və burada göründüyü kimi haradasa 1-200 manata yaxın belə çıxır ki, həmin ailənin gəliri olar. Amma əslində bu da reallığı əks etdirmir. Yəni, bayaq mən dediyim kimi, əgər 200 manat hesab basaq, yenə haradasa baş-başa gəlir. Amma insanların xərcləri var, insanlar əlavə istehlak xərcləri var, ta ki, hər hansı bir ödənişlər. Bir ildə 20 milyard təşkil edir bugün göstərilən xidmətlərin və satılan malların dövriyyəsi. Və bu 20 milyard hamısı əhalidən çıxan pullardır. Və insanların gəlirlərdir. 32 milyard illik gəlirdir. Bunun 20 milyardı avtomatik olaraq gedir nəsə almağa. Və bu yerdə qalan da gedir kreditlərə, yerdə qalan pullar, kreditlərə, vergilərə və nəzərə alın ki, 6 milyardla bayaq dedim, 6 milyard kreditdir, bunu insanlar ödəyir. Və bu 6 milyard krediti bir il ərzində yığılan vəsaitlərdir. Bunun üzərinə faizlə gələndə böyük bir məbləğ eləyir. Bugün kifayət qədər insanlar var ki, hətta o sələmə verilən insanlar var ki, bugün ayda 10%, 15% sələmə pul verirlər. Bunların heç birinin qeydiyyatı aparılmır və qeydiyyatdan kənardadır. Digər tərəfdən bugün bayaq qeyd etdiyimiz kimi faizsiz borç verənlər, lambartlar var. Bu lambartlar ki, hansı ki, ayda 5%-dən, 10%-dən. Yəni, bütün bunları topladıqda məlum olur ki, statistikada göstərilən rəqəmdən kifayət qədər vəziyyət acınacaqlıdır və insanlar sizi inandırım ki, getdikcə batır. Bayaq xanım kart barədə danışdıq. Bu taksit kartları insanların artıq bəlasına çevrilirdi. Bunu istifadə edə bilmirlər və banklar da paylayır insanlara. Və məlum olur ki, kifayət qədər insanlar bu məlumatsızlıqda insan itirirlər. 500 manat götürür, amma əvəzinə 1000 manat, 1500 manat ödəməli olur. Və bunun da həm tarifçəsi pisləşir, həm də ki, zamin, kimsə zamin qoşur zamin şəkilində və həmin zamin olan insanlar da artıq narahat etməyə başlayırlar. İnsanların iş yerinə banklar tərəfindən çox təəssüf ki, müəyyən bir təzyiqlər olur, zəng vurur iş yerlərindən bildirirlər. Bu insan da işini itirməmək qorxusundan, xüsusən dövlətdə işləyən insanlar məcbur olur, gedir hardansa başqa bir bankdan və yaxud da hardansa pul götürüb onu qaytarır. Reallıq ondan ibarətdir ki, bugün doğrudan da borç problemi Azərbaycanda artıq hər bir insan üçün problemə çevrilibdir və bunun üzərində faizlərin gəlməsi, hesablanması və çox təəssüf ki, sui-istifadə hallarda çox olur faizlər. Qanunvericiyə görə 90 gündən artıq faiz hesablana bilməz. Əgər 90 gün faiz gəlir, 90 gündə saxlanmalıdır. Bir də görürsünüz ki, hansısa bir banka və yaxud da ki, hansısa bir məşə texnikası satan mağazadan, kreditdən mal götürmüşsünüz. Sizə zəng gəlir, deyir ki, sizin bir ildə pulu vermişsiniz, bir ildə falan qədər pul olur. Amma bunun ixtiyarı yoxdur ki, bir il üzərinə faiz gəlsin. 90 gün bitdi, saxlanmalıdır. Yəni, sui istifadə edirlər, üzərinə faizlər gəlirlər. Son nəticədə bütün bunlar hamısı insanlardan çıxır. Hansı ki, o insanlardan ki, onlar, belə deyək də, arxası yoxdur. Arxası olan insanlar böyük həcmdə kredit götürür banklarda milyonlarla. Onları qaytarmırlar. Amma o insanlar bugün əziyyət çəkir ki, onlar doğrudan da vaxtı-vaxtına kreditləri qaytarır. Sadəcə olaraq hansı səbəbdən, faizin yüksək olması səbəbindən və yaxud da biznesin uğursuz olması səbəbindən və yaxud da ki, xəstələr tapması səbəbindən işi alınmıyıbdır və onlar da düşürlər bürüb girova. Və bütün bugün ölkə artıq kredit bataqlığındadır. Bununla bağlı mən hətta bir məqalə də yazmışdım ki, artıq bu bataqlığa düşmüşük hamımız. Hətta mən mənim özümə ehtiyacım yoxdur, amma qohumun ehtiyacı var, məcburum qohuma görə gedib mən özüm kredit götürməyə. Və yenə də o qaytara bilmir, artıq mənim reputasiyam cəlb altına qalır və yaxud da mənim kredit tarixçəm pisləşir, məcburam mən onun əvəzindən ya pulu qaytaram, ya da qaytara bilmirəmsə, artıq məni də həmin şəxs özündən bataqlığa çəkir aparır. Ona görə vəziyyət bu dərəcədə acına çatırdı.
Dinləyicilər yazırlar, borcu ödəməyənlər məhkəməyə verilir, dükanları hamı borcludur, artıq hava udmağa ödəmək üçün də növbələr olacaq, hər şey kreditlə olacaq, necə yaşayaq, yaxşı olaq, yazır dinləyici. Niyə borc qaytarmağımız qapazlandı, kasıbçılıqdandı, yoxsa artıq dilənmək və atmaq qanımıza hop-hop yazır dinləyici borc qaytarmamağımız. Nə qədər bu saxta və acgöz məmurlar var, elə xalq borc içində batacaq yazır dinləyici. Bu da dinləyici rəyidir. Tarix xanım, nə deyirsiniz? Yəni, əgər zaman maşını olsaydı və bir borçlanmağa başladığınız andan əvvələ qayıtsaydınız, nəyi fərqli edərdiniz?
Nəyi fərqli edərdim? Keçmişə qayıtmaq üçün istəyərdim yaxşı güzaran olsun balalarım üçün. Mən bundan sonra 60-ı axlamışam.
Yəni sizin imkanınız
olsaydı.
Yəni belə bir şansınız var idi mı ki, siz onu qaçırtdınız? Belə bir şansınız var idi mi ki, siz borca girməyəsiniz? Yəni, bu sizin özünüzün səhvlərinizin nəticəsidir, yoxsa...
Yox, yox, güzaranın nəticəsidir, ana. Məndən çox çalışan yoxdur, qabığa getmək olmur. İndi bu dəqiqə özünüz bilirsiniz, Azərbaycan özəlləşib, adamın olmadı, batıb əldən gedirsən. Ondan sonra ya güclə dayın olsun, indi əvvəllər birinə 100 manat pul verəndə, Rusun dövründə, bir işə girmək üçün 100 manat verəndə, o verdiyin o adam sənin kölən olurdu, əsirin olurdu. O səndən qorxurdu, çəkinirdi. Ki, yəni ki, aman Allah, bunun birdən ağzından çıxar ki, mən Tahirədən rüşvət almışam. Qorxurdu. Ancaq indi heç nə qorxu var, nə hürkü var, nə özbaşınalıq baş alıb gedir. Pulu da ilə belə mən istəyim, oğlumu bir işə düzəldim. 5000 istəyirlər ki, verim. Mən bilirəm, 5 gündən sonra oğlum düzələcək, 5 gündən sonra 5000 də dilənçi günündə alacam. Onu uşağımı işdən çıxardacaq. Azərbaycanda ancaq özünə məxsus adamlara qulluq eləyir. Deməli, yiyəsi olmayanlar, Bakılı cəmaat, ümumiyyətlə Bakılılar pis vəziyyətdədir, xanım.
Rayonlarda da vəziyyət gərginlik, rayonlarda bu gərginlik ibarədə azadlıq bölgələrdə proqramından biz öyrənirik. Azadlıq radiosunun bölgələrdə olan müxbirləri orada bax bu yemək üçün borc alanlar barədə danışırlar və dinləyicilərimiz də bizə məlumat verirlər. Təşəkkür edirik həm Tahirə xanıma, həm Samir bəyə. Təşəkkür edirik verilişdə iştirak etdikləri üçün dinləyicilərimizə də şərhləri və diqqətləri üçün. Əziz dinləyicilər, Kontekst proqramı efirdə olacaq indi. Kontekstdən sonra isə vəkil saatını Esmira Cavadovanın təqdimatında dinləyin. Vəkildən canlı yayımda məsləhət alın.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, Azadlıq Radiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Neft şirkətinin trestində işləyən niyə intihar elədi? 13 uşaq sahibinin evini sökürlər, onun sözü yalnız prezidentədir. Azərbaycan bu il Avropa Şurasının